gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Sügün 2024-nji ýylyň 10-njy iýuly, hepdeniň anyny güni. Şuňki programamyzda Aşgabatda ýene-de taxta bit köpelýär. Marda çäki internet üçinçiligi hasam ýaramazlaşdy. Amerikan prezidenti Biden NATO-ny we Ukrainany gorajakdygyny aýdýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 10-njy iýulda Türkmenistanyň Owanystandaky ilçesi Hoca Övezow Kavalda bu yurdun Taliban dolandırıcılarının Dışişleri İşleri Ministri Amir Han Muttaki bilen duşup Türkmen gazyny Owanystanyň üstü bilen Pakistana we Hindistana aktarmagy göz öňünde tutýan topuk proýektini gurulyşdy. Bu arada Rusiýanyň taş gullugy habar berýär. Türkmenistanyň Dışişleri Siýasat Idarasy bu duşuk barada maglumat bermeýär. Muttaki aýdyňlaşdyrmazdan bu proýekt bilen bagly öz ýurdunda bar bolan meselelerin çözülmegine we bu ugurda hakyky işleriň başlanmagyna umyt edýändigini aýdypdyr. Sol bir wagtda topuk taslamasyna gatnaşyjy taraplar onarça ýyl bäri durnuksuzlukdan ejir çykyp gelýän Owanystanyň üstünden geçmeli. Halkara taslamanyň howpsuzlyk meselelerinin çözgüdü bilen bagly ýagdaýlary aýdyňlaşdyrmaýarlar. Taslamanyň Owanystandan geçen bölüginiň gurulyşyny 2018-nji ýylyň fevralynda Badalga berilendigi ýygnan edilende bolsa, geçen döwrüň dowamında gurulyş işlerinde uly öňe gidişlik gazanylmady. 11-nji iýulda Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban Amerikada Donald Trump bilen duşup, paraçylyk mümkinçiliklerini maslahat etdi diýip, Ukrainada okatyşlyklaryň besedilmegi ugrunda tagalla edýän premier-ministriň metduğut wekili aýtdy. Orbanyň paraçylyk ministriniň nowatdaky durulgy hökmünde olar Trumpyň Florida-daky Mar-a-Lago öýünde duşuşdylar diýip metduğut wekili aýtdy. Ve gepleşikleriň dowamında paraçylyk mümkinçiliklerinin maslahat edilendigini sözüne goşdy. Soňky 2 hepdeniň dowamında milletçi lider ve Trumpyň uzak wagtdan bäri goldawçysy Orban özüniň ýygnan eden paraçylyk misiýasynyň çäginde öňünden ýygnan edilmedik taparlar bilen Kiýewde, Moskwada ve Pekinde boldy. Bu NATO ýaranlarynyň nägileligine sebäp boldy. Onun Moskwada Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşsugy NATO ýaranlarynyň käbirinde hasam köp näraziýlik döretdi. Olar gün watarın Putin'in Ukrayna'daki Alparyan ursu sebäpli onu izolirlemek uğrunda tagalla edýän pursady. Bu saparın onu kanunuluk berendigini nyktadylar. 12-nji iýulda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan NATO'nun Israýlyň häkimetleri bilen hyzmatdaşlygyny dowam etdirmeginiň mümkin däldigini aýtdy. Palestina'da hemme taraplayın durnuklu paraçılık ornaştırılmazdan Türkiye NATO'nun çeğindeki İsrail bilen hizmattaşlık finansıklarını onlamaz deyip Erdoğan yaranının samitinin dovamında çıkış etdi. Ol Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'daki Alparyan ursunu toktatmak uğrunda hem diplomatik tağılarlarını dovam ettiriyendigini belledi. Erdoğan Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Hakan Fidan'ı Suriye'nin Prezidenti Bashar al-Assad bilen duşup Suriye bilen gatnaşyklary dikeltmek uğrunda gepleşikleri geçirmek barada görkezme berendigini hem ma'lum etdi. 11-nji iýulda Russiýanyň maly gözegçisi Rosfinmonitoring Yulia Navalnaýany özüniň terrorçylar we ekstremistler tanawyna goşdy. Yulia merhum oppozisiýa lideri we korrupsiýa garşy güreşçisi Aleksey Navalnyň dul aýalydyr. Mundan 2 gün öň Moskwanyň suwda ekstremistik toparyň hereketlerine gatnaşmak aýplamasy esasında Navalnaýanyň tutuk edilmegi boýunça hem order çykarypdy. Bu ädim Navalnaýanyň 2 hepde töwereği ozal düýbi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Foundation, ýagny adam hukuklary boýunça fondun maslaklygyna saýlanmagyndan soň amal edildi. Bähwit aramayan bu guruma dünya boýunça adam hukuklaryny ýaýratmak we olary gorumak ugrunda tagalla aýdýar. Özbekistanyň suwda 26 ýaşly bir raýaty hakyny tutma söwüşçü bolmakda günäli tapdy. Safkat Yuldaşow Russiýanyň türmesinden Wagner hakyny tutma toparynyň hatarına goşulyp, ol ýerde 6 aý geçirip, Özbekistana dolanyndan soň jogapkärçiligi çekildi. Migrant uz web-saýtynyň 9-njy iýulda çap eden maglumatyna görä, Ohangaron şäher suwdy Yuldaşowa serti ýagdaý görnüşli 30 aýlyk hukm çykarypdyr. Onun dowamında Yuldaşowyň aýlygynyň 20% ýurdun gaznasyna geçirilýär.